Eins og fram hefur komið var Hallgrímur ekki aðeins sálmaskáld, því hann orti einnig veraldleg kvæði, sem sést meðal annars á Leppalúða kvæði, sem 53 erindi og hefur verið eignað honum. Í kvæðinu nafngreinir hann börnin sín þrjú, Eyjólf, Guðmund og Steinunni litlu, og eins og oft í slíkum kvæðum er Leppalúði að leitað óþægum börnum í soðið. Þar eru meðal annars þessi erindi. Sagt mér hún Steinun hrýni svo hátt. Hún banni henni móður sinni svefnin nátt. Hún banni henni móður sinni vinnuna og værð. Oft hún fyrir ærslin og óvandan kærð.